Milí posluchači, už po páté se setkáváme nad knihou Skutků apoštolů. Čteme texty, které jsou vzrušujícím příběhem o prvních dnech, týdnech a měsících církve. Církve Pána Ježíše Krista, která vznikla v době, když byl seslán Duch Svatý a žije tu dodnes. V knize Skutků apoštolů máme před sebou závěr 4. kapitoly od 32. verše a velice rychle přejdeme do kapitoly 5. Všichni, kdo uvěřili, byli jedné mysli a jednoho srdce a nikdo neříkal o ničem, co měl, že je to jeho vlastní. Nýbrž měli všechno společné. Boží moc provázela svědectví apoštolů o vzkříšení Pána Ježíše a na všech spočívala veliká milost. Nikdo mezi nimi netrpěl nouzi, neboť ti, kteří měli pole nebo domy, prodávali je a peníze, které utržili, skládali apoštolům k nohám. Z toho se rozdávalo každému, jak potřeboval. Také Josef, kterého apoštolové nazvali Barnabáš, to znamená syn útěchy, levita, původem z Kypru, měl pole. Prodal je, peníze přinesl a položil před apoštoly. Závěr 4. kapitoly nám odhaluje pohled do způsobu vnitřního života církve v apoštolských dobách, alespoň v prvních měsících. Styl společného života věřících lidí vždycky odpovídá jak jejich duchovní vyspělosti, tak i okolnostem, ve kterých se nacházejí. Není možné a nebylo by ani správné napodobovat způsoby staré církve jinde a v jiných dobách jako nějaký domnělý, dokonalý, jediný možný ideál. I první církev, za stavu, o jakém mluví náš text, prožívala různé těžkosti, které bylo nutno řešit. V Bibli nikde nejde o napodobování vnější formy. Důležité je brát si příklad z vnitřních postojů, z vnitřních předpokladů a hledět ke kořenům jejich způsobů, jak se projevili navenek. Tihle lidé, první apoštolé, první věřící, žili v bázni Boží, byli jedné mysli a jednoho srdce a vydávali společně svědectví o vzkříšení Pána Ježíše. To všechno doprovázela Boží moc a na všech spočívala veliká milost. V úplném závěru kapitoly pak slyšíme poznámku o Barnabášovi, který se tehdy také zřekl svého majetku ve prospěch církve. Šlo o muže, který později uvedl do prostředí jeruzalémské církve apoštola Pavla a který s ním určitou dobu těsně spolupracoval. Na citovanou zprávu o štědrém činu Barnabášově bezprostředně navazuje příběh, který je už popsán v následující 5. kapitole. Ten ovšem není tak radostný. Také nějaký muž jménem Ananiáš a jeho manželka Safira prodali svůj pozemek. Ananiáš si však s vědomím své ženy dal nějaké peníze stranou, zbytek přinesl a položil apoštolům k nohám. To jsou první dva verše už z 5. kapitoly. Ananiáš a Safira zřejmě nebyli vedeni poctivým a přímým úmyslem. Jak uvidíme dále, nechali se strhnout příkladem ostatních, nechtěli být černými ovcemi uprostřed církve, ale na druhé straně jim bylo líto peněz, které za pole utržili. Proč by měli všechno dát? A taky nemuseli. Zkusili však cestu pokrytecké komedie. 3. verš 5. kapitoly. Ale Petr mu řekl: Ananiáši, proč Satan ovládl tvé srdce, že si lhal Duchu Svatému a dal stranou část peněz za to pole? Bylo tvé a mohl jsi je přece ponechat. A když si je prodal, mohl jsi s penězi naložit podle svého. Jak ses mohl odhodlat k tomuto činu? Nelhal si lidem, ale Bohu. Když to Ananiáš uslyšel, skácel se a byl mrtev. A na všechny, kteří to slyšeli, padla veliká bázeň. Mladší z bratří ho přikryli, vynesli a pohřbili. Tolik Skutky 5. kapitola, verše 3 až 6. Ananiášova chyba nebyla v tom, že nechtěl odevzdat všechny peníze za ten prodaný pozemek. Měl právo nakládat se svým majetkem podle svého rozhodnutí. Mohl si pole nechat, mohl pole prodat, mohl část peněz odevzdat, mohl všechny peníze odevzdat, nebo taky nemusel odevzdat vůbec nic. Zlé bylo to, že se přetvařoval. Chtěl o sobě vzbudit nepravdivý dojem, že je štědrý a že dává, že dal všechno. Současná doba církve je obdobím milosti. Není předepsáno, kolik kdo má dávat na boží dílo. Někdo doporučuje desátek, ale Bible pro novozákonní dobu desátek nikde nepředepisuje. V počátcích církve dávali věřící křesťané všechno, co měli. Ananiáš se Safirou se tvářili, že to udělali také, ale nebyla to pravda. Myslíte, že se nás to netýká? A nespívali jste někdy ve vašem shromáždění nějakou písničku typu Všeho se vzdávám pro Ježíše a podobně? A byla to skutečně pravda? Nebo jste zpívali bezmyšlenkovitě? Apoštol Petr mluví s Ananiášem o lži. Prázdná slova, slova a gesta jen na oko, to se Pánu Bohu hnusí. Důsledkem Ananiášova činu byla v tuto chvíli smrt. Možná se nám to může zdát příliš kruté, ale hřích je takto krutý. Apoštol Petr byl tehdy možná sám překvapen tím, co se stalo, ale Pán Bůh hřích skutečně nenávidí. Jestliže my žijeme dál, třeba i po svém hříchu, i po svém pokrytectví, je to jen důsledek Božího milosrdenství. Není to nic, na co bychom měli nějaké právo, nebo snad na co bychom měli být hrdí. Asi po 3 hodinách vstoupila jeho žena, netušíc, co se stalo. Petr se na ní obrátil. Pověz mi, prodali jste to pole opravdu jen za tolik peněz? Ona řekla, ano, jen za tolik. Petr jí řekl, proč jste se smluvili a tak pokoušeli ducha Páně? Hle, za dveřmi je slyšet kroky těch, kteří pochovali tvého muže. Ti odnesou i tebe. A hned se skácela u jeho nohou a zemřela. Když ti mládenci vstoupili dovnitř, našli ji mrtvou, vynesli ji a pohřbili k jejímu muži. A veliká bázeň padla na celou církev i na všechny, kteří o tom slyšeli. To je pokračování 5. kapitoly Skutků, verše 7 až 11. I kdyby Petr v případě Ananiášově netušil, co se stane, nyní mu to bylo jasné a přesto mluví i se Safirou naprosto stejně, jako s jejím manželem. Petr věděl, že hřích je zlý a věděl, jak je zlý. Bál se ho a nijak jej nezlehčoval. Lhát Bohu, to je vždycky zlé. Ananiáš se Safirou byli tímto způsobem odstraněni z prostředků společenství křesťanů. Možná to byl boží způsob ochrany církve hned na počátku. Možná byli příliš silným pokušením pro ostatní. Bible o tom nic víc neříká. Zůstává jen u popisu této události. A ani my bychom si neměli domýšlet víc, než je psáno. Napořád se v církvi objevují lidé, kteří svá slova a činy nemyslí upřímně. I boj víry je možné bojovat špatně. Jak se vůči takovým lidem zachovat? Náš John Vernon McGee tady mluví o schopnosti rozlišování. Apoštol Petr poznal, o co jde v případě Ananiáše a Safiry. Takovou schopnost dává Pán Bůh sám. Někteří rozumějí, že tahle schopnost je obsažena i v některých biblických seznamech duchovních darů. Ale i bez ohledu na tento mimořádný dar je možno říci jednu velmi dobře biblickou radu. Činy znamenají víc než slova. Po jejich ovoci je poznáte, říkal Pán Ježíš podle záznamu Matoušova, verš 16. v 7. kapitole. A myslel tím na lidské skutky, na důsledky lidského jednání. Dívat se na způsob života je vždycky účinnější, než naslouchat třeba i sebekrásnějším slovům vyznání víry. Náš text pokračuje 12. veršem v 5. kapitole takto. Mezi lidem se rukama apoštolů dálo mnoho znamení a divů. Všichni se svorně scházeli v Šalomounově sloupoví a nikdo jiný se neodvažoval k ním přidružit. Ale lid je chválil a ctil. A stále přibývalo mnoho mužů i žen, kteří uvěřili Pánu. Dokonce vynášeli nemocné i na ulici a kladli je na lehátka a na nosítka, aby na některého padl aspoň Petrův stín, až půjde kolem. Také z ostatních míst v okolí Jeruzaléma se scházelo množství lidí, přinášeli nemocné a sužované nečistými duchy a všichni byli uzdravováni. V předcházející kapitole jsme slyšeli modlitbu prvních křesťanů, kteří prosili o posilu a pomoc při zvěstování Božího slova. Pán Bůh jejich prosbu vyslyšel. Apoštolům dal dar činění divů a uzdravování. Všem lidem bylo zřejmé, že oni byli pověřeni samotným Pánem Bohem k tomu, co dělali. Ale velekněz a jeho stoupenci, totiž saducejská strana, byli naplněni závistí. Chopili se apoštolů a vsadili je do městského vězení. Anděl Páně však v noci otevřel dveře vězení, vyvedl apoštoly ven a řekl, jděte znovu do chrámu a zvěstujte lidu ta slova života. Oni poslechli, vešli na úsvitě do chrámu a učili. Jakmile se dostavil velekněz se svými lidmi, svolali veleradu a všechny starší izraelské a poslali pro apoštoly do vězení. Když tam stráže došli, vězení bylo prázdné. Vrátili se tedy a hlásili, dveře žaláře jsme našli pevně zavřené a stráže stály před nimi, ale když jsme otevřeli, nikoho jsme uvnitř nenašli. Když ta slova uslyšel velitel chrámové stráže a velekněží, nedovedli si vysvětlit, co se mohlo stát. Tolik skutky 5 až po 24. verš. Živé dění kolem apoštolů pochopitelně vzbudilo pozornost nepřátel evangelia, nepřátel samotného Pána Ježíše. Tu je pozoruhodné, že zatímco proti Pánu Ježíši samotnému před několika lety nejčastěji vystupovali farizeové, nyní na počátku dějin církve se hlásí o slovo ponejvíce liberální strana saduceů. Apoštolé se tedy už podruhé ocitají ve vězení, ve vazbě. Žádný zámek ale není překážkou tam, kde se sám Bůh rozhodne otevírat dveře. Kolikrát se už uvěznění představitelů církve stalo podnětem k mocnému růstu církve. V knize Janova zjevení Pán Ježíš říká, hle, otevřel jsem před tebou dveře a nikdo je nemůže zavřít. Zjevení 3, 8. verš. To je situace, ve které žijeme i my. Boží dílo žádná lidská moc nezastaví. A naše události pokračují v tomto smyslu. Tu přišel nějaký člověk a oznámil jim, ti muži, které jste vsadili do vězení, jsou v chrámě a učí lid. Velitel a stráž tedy pro ně došli a vedli je, ale bez násilí. Báli se totiž, aby je lid nezačal kamenovat. Když je přivedli, postavili je před radu a velekněz je začal vyslýchat. Důrazně jsme vám zakázali učit o tom člověku a vy jste tím svým učením naplnili celý Jeruzalém a na nás byste chtěli svalit odpovědnost za jeho krev. Kniha skutků vydává o činnosti apoštolů dobré vysvědčení. Pán Ježíš jim dal příkaz, aby byli jeho svědky nejdříve v Jeruzalémě a už krátce na to, možná pár týdnů, musí velekněz konstatovat, naplnili jste tím svým učením celý Jeruzalém. Apoštolé své poslání nezanedbávali. Na druhé straně velekněz se vůbec nechová jako nejvyšší představitel božího lidu staré smlouvy, jako by už zapomněl, kdo navedl lid, aby volal krev jeho na nás a na naše děti. Je smutné, když se ten, kdo by měl být božím služebníkem, bojí přiznat vlastní chybu, či přímo když zapírá to, co opravdu udělal. Petr a apoštolové odpověděli, Boha je třeba poslouchat, ne lidi. Bůh našich otců vzkřísil Ježíše, kterého vy jste pověsili na kříž a zabili. Toho Bůh povýšil jako vůdce a spasitele a dal mu místo po své pravici, aby přinesl Izraeli pokání a odpuštění hříchů. My jsme svědkové toho všeho a s námi Duch svatý, kterého Bůh dal těm, kdo ho poslouchají. Skutky 5:29-32. Křesťané mají být poddáni své vládě a zákonům své země. To je základní křesťanský postoj. Tak nás učí Bible. Když ale dochází k rozporu mezi řády lidskými a božími, pak je jasně třeba dát přednost Pánu Bohu. Apoštolé mají v této věci zcela jasno a nebojí se to také jasně říci. Vedle obhajoby vlastního postoje nezapomínají ani na své poslání svědků. I v této situaci, kdy stojí před židovskou veleradou jako obžalovaní, nezapomínají jasně svědčit o své víře v Pána Ježíše Krista. A tak od 33. verše dále čteme, když to velekněží slyšeli, rozlítili se a chtěli apoštoly zabít. Tu vstal ve veleradě farizeus jménem Gamaliel, učitel zákona, kterého si vážil všechen lid, poručil, aby je na chvíli vyvedli ven a řekl, dobře si rozmyslete, Izraelci, co s těmi lidmi chcete udělat. Přednedávnem povstal Teudas a tvrdil, že je vyvolený. Přitalo se k němu asi 400 mužů. Když byl zabit, byli všichni jeho stoupenci rozprášeni a nakonec z toho nebylo nic. Po něm povstal ve dnech soupisu Judas Galilejský a strhl za sebou lid. Také on zahynul a jeho stoupenci byli rozehnáni. Proto vám teď radím, nechte tyto lidi a propusťte je. Pochází-li tento záměr a toto dílo z lidí, rozpadne se samo. Pochází-li z Boha, nebudete moci ty lidi vyhubit. Nechcete přece bojovat proti Bohu. Dali mu za pravdu. Zavolali apoštoly, poručili je zbičovat, zakázali jim mluvit ve jménu Ježíšovu a pak je propustili. Tolik po 40. verš v 5. kapitole. Gamaliel byl jedním z nejvýznamnějších židovských vykladačů a učitelů zákona. Jedním z jeho žáků byl i pozdější Saulus Tarsu, apoštol Pavel. Z jeho poznámky je slyšet moudrost muže, který vyrůstal na božím slově. Gamalielova intervence zachránila apoštoly před nejhorším trestem. Popravdě řečeno, jako nevinní měli být propuštěni. Jejich soudcové je ale přesto nechávají aspoň zbičovat. Takoví jsou lidé. Jejich spravedlnost za mnoho nestojí. Všimněme si dobře, že Pán Bůh své služebníky před touto bolestnou potupou neochránil. Dal jim místo toho něco jiného, totiž naučil je přijímat utrpení pro Krista, o kterém sám Pán Ježíš mluvil. Závěr 5. kapitoly skutků nám to podává takto. A oni odcházeli z velerady s radostnou myslí, že se jim dostalo té cti, aby nesli potupu pro jeho jméno. Dále učili den co den v chrámě i po domech a hlásali evangelium, že Ježíš je Mesiáš. Na učednících se tedy naplnilo to, co Pán Ježíš už předem říkal. Jestliže pronásledovali mne, i vás budou pronásledovat. Apoštolé byli ale stateční. Byli to lidé, kteří si byli dobře vědomi hodnoty Božího spasení, byli si dobře vědomi svého poslání. A tak si považovali za čest, když mohli trpět pro jméno Pána Ježíše. Rozuměli tomu tak, že Pán Bůh natolik důvěřuje jejich víře, že je nechává procházet pro evangelium i utrpením. V té době, kdy učedníků stále přibývalo, začali si ti z nich, kteří vyrostli mezi řeky, stěžovat na bratry z židovského prostředí, že se jejich vdovám nedostává každodenně spravedlivý díl. A tak apoštolové svolali všechny učedníky a řekli, Bohu se nebude líbit, jestliže my přestaneme kázat Boží slovo a budeme sloužit při stolech. Bratří, vyberte si proto mezi sebou 7 mužů, o nichž se ví, že jsou plni ducha a moudrosti, a pověříme je touto službou. My pak budeme i nadále věnovat všechen svůj čas modlitbě a kázání slova. Tolik skutky už 6. kapitola podle obvykle používaného českého ekumenického překladu. Církev stále rostla. Křesťanů stále přibývalo. Další a další lidé přijímali spasení a byli připojováni k Boží rodině. Takové okamžiky jsou velmi radostné. Ale i když jsou věřící lidé novým stvořením v Kristu, přece žijí na této zemi, v prostředí, kde se nás tak snadno přichytí hřích. Takovému lidskému narušení nebo dokonce hříchu se církev nevyhnula ani ve svých počátcích. V úvodním verši 6. kapitoly jsme četli o tom, že společné sdílení hmotných potřeb mělo i své stinné stránky. Lze předpokládat, že věřící židé z řeckého prostředí byli v menšině, ať už oprávněně či neoprávněně cítili se přehlíženi. Vzniklou situaci tedy bylo nutno řešit. Když se v církvi vyskytne nějaký problém, není to důvod k zoufalství, není to důvod hned k odchodu. S Boží pomocí lze hledat východisko a na to ukazuje i náš příběh velice prakticky. Apoštolé předložili ostatním konkrétní návrh. Dobře přitom rozlišili pořadí důležitosti, všimněte si toho, jsou tu naprosto jasné priority. Boží slovo a modlitba musí stát na prvním místě. V novější době se občas setkáváme s tím, že se nejvíce oceňují organizační schopnosti a manažerský styl práce. To ale není úplně v pořádku. Boží dům má být domem modlitby a domem plným Božího slova. Celé shromáždění s tímto návrhem rádo souhlasilo a tak zvolili Štěpána, který byl plný víry a Ducha svatého, dále Filipa, Prochora, Nikánora, Timóna, Parména a Mikuláše z Antiochie, původem pohana, který přistoupil k židovství. Přivedli je před apoštoly, ti se pomodlili a vložili na ně ruce. Na základě apoštolského návrhu je tedy vybráno 7 mužů, kteří budou pověřeni péčí o potřeby potřebných členů sboru, zejména tentokrát vdov. Není tu blíže popsáno, jakým způsobem byli vybráni, jen a tak zvolili a teď jména 7 mužů. Kandidáty diakonské služby se mohli stát jen ti, kteří byli plní ducha a moudrosti. To byla jejich základní kvalifikace. Všimněme si však i toho, že kvalifikace lidí pro určitou službu byla předem jasně vyslovena. Do své služby byli tito bratři uvedeni vzkládáním rukou apoštolů. Mnozí lidé se domnívají, že vzkládáním rukou se zprostředkuje či předává nějaká duchovní síla. To je ovšem naprostý omyl z biblického hlediska. Vždyť všichni jmenovaní už předtím měli být plni ducha a moudrosti. To byla podmínka, aby vůbec byli k této službě povoláni. Vzkládání rukou bylo jen výrazem ztotožnění. To bylo naprosto zřejmé už při starozákonních obětech. A tak 7 vybraných diakonů bude stát ve své službě po boku apoštolů. A příště si budeme číst, jak se život první církve odvíjel dál.